Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing tydens hierdie diens van Psalm 66. Ons sing nou Psalm 66, die eerste vers. Nadat ons hierdie vers gesing het, gaan ons dan saam bid. En dan daarna, dan sal die orgelis net weer 'n inleiding speel. En dan sing ons die tweede vers. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot God's eer jou dankpsalme en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Kom ons loof die Here met alles wat ons is en het. Psalm 66 vers 1 en na die gebed vers 2. Ons Here en onze God, in sang stem, loof en prijs ons U, met dit wat in ons harte leef, vanwee wat ons beleef. Juist dat U grootheid geen maat of perke ken, dat daar geen grens is vir U gesag, en dat almal die werke van die hande sien en daarvoor moet buig. Vader, so buig ons ook in hierdie oomblikke voor U. Nie omdat ons daartoe gedwing is nie, maar omdat dit vir ons 'n vreugde is om hier te mag wees in hierdie erediens. 'N voorreg, genade. En daarom bid ons, wil U deur die Gees ons aan mekaar bind as lede van dieselfde liggaam. Wil U deur die Gees ons as liggaam ook gereed maak om U woord te hoor, dit tot mekaar en tot U ook dan te lewe. Maak dit dan nou stil in ons. Gee ons die vermoë om te kan konsentreer. Om werklik dit wat verkondig word, vas te vat. Bewaar ons daarvan, dat ons gedagtes hulle eie loop neem. Ons weet, Here, dat ons ook in die verkondiging en in die aanhoor van die woord swakke mense is. Daarom ons bede. Maak ons kragtig deur die Gees en die hoor en die verkondiging. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Woordbediening vanoggend met dan Galasiërs hoofstuk 5 as agtergrond, spesifiek dan die gedeelte verse 16 tot 26, dis dieselfde gedeelte wat heidig in 'n reeks prediking behandel word. Dit is dan ook die gedeelte wat in 'n volgende, het ons sê, volgende sondag se derde preek in die reeks aan die orde sal kom, Galasiërs 5, hiervan vers 16 af. Maar ook dan vanoggend by die behandeling van sondag 44 van Heidelbergse Katekismus, ook hierdie gedeelte toepaslik, jy sal ook hoor dat in die preek verwys word na die oorlog, dit wat laas sondag aan die orde gekom het, die oorlog wat daar is tussen die gees en die vlees. Daarom ook hierdie gedeelte dan as toepassing sondag 44. Ek lees eers hierdie sondagsafdeling aan u voor. Die eerste vraag wat gevra word, en dit handel natuurlik oor die tiende gebod. Jy ken almal die tiende gebod. Ons het hom maar so pas gelees, waar het gaan oor die begeer. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, en alles wat daarmee saamgaan. Wat eis die tiende gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd hartgrondig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Maar kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het solank hulle in hierdie lewe is nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Ten eerste so dat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken, en met grote verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid van Christus kan soek. Ten tweede moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewige beeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Kom ons lees nou Galasiërs hoofstuk 5 verse 16 tot en met vers 26. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Ons lees tot hier. Die tema van die preek is die volgende. Die tiende gebod, dubbelpunt. Jy mag nie begeer nie. Komma, jy moet begeer. Ek raal weer die tema. Die tiende gebod, jy mag nie begeer nie. Jy moet begeer. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienstig, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeder, suster, kinders, duidelik word hier geleer, jy mag nie begeer nie. Woorde wat ons ook op 'n ander manier aanspreek, as wat ons dalk met die eerste oogopslag raak sien. Om te verduidelik, die verbod, jy mag nie begeer nie, impliseer omgekeerd, dat jy tevrede moet wees met dit wat jy het, die omstandighede waarin jy verkeer. En die rede vir hierdie gevolgtrekking, heel logies, want, sou jy jou naaste se huis begeer, beteken dit dat jy nie tevrede is met jou woonplek nie. Sou jy jou naaste se vrou begeer, beteken dit jy is nie tevrede met jou huweliksmaat nie. Sou jy jou naaste se arbeid begeer, beteken dit jy is nie tevrede met die arbeid waaroor jy beskik nie. As jy jou naaste se vee begeer, beteken dit dat jy nie tevrede is met jou vee, of dalk die feit dat jy geen vee het nie. So baie duidelik, om te begeer sê, ek is nie tevrede met dit wat ek het nie. Nie met die omstandighede nie. Verseker, word dit daaruit duidelik. Maar nou is dit so, om nie te begin, openbaar weer, ek is vergenoegd, ek is tevrede, wat na my kan kom, met wat ek het, die omstandighede waarin ek verkeer. So die eerste wat ons as gelowiges moet hoor, wanneer ons voor die tiende gebod te staan kom, is, wees vergenoegd, wees tevrede met dit wat jy het, die omstandighede wat jou lewe kenmerk. Maar nou weet ons, dit is eintlik baie makkeliker gesê as gedaan, en die rede, die gras lyk altyd groener aan die ander kant van die draad. Die naaste se huis, die naaste se vee, die naaste se omstandighede wil heel dikwels aantrekkeliker lyk as die eie. Iewers is daar maar altyd 'n naaste wat beter af is as die res. En dan heel dikwels sommer jouself. En die rede vir hierdie gevoel by die mens, selfs by 'n gelowige, 'n mens, selfs 'n gelowige, het dikwels 'n skerper oog vir wat hy of sy nie het nie, dus in effek deur God van hom of haar onthou word, as vir dit wat hy of sy ontvang. Ja, dikwels in oorvloed ontvang. 'N mens, selfs 'n gelowige, word dan meer gedryf deur gevoel van jaloesie, begeer met afguns wat ander het, in plaas van dankbaarheid vir dit wat jy het en die omstandighede waarin jy jou bevind. En dit is tekende van die ou oersonde reeds in die paradys, toe die mens ook nie tevrede was met wie en wat hy was nie, maar wel iemand anders wou wees. Hy was nie tevrede om mens te wees nie, hy was nie tevrede om skepsel te wees nie, maar hy wou soos God wees, hy wou self God wees. Broers en susters en kinders, ons kan dus met reg sê, dat die tiende gebod dit eintlik het teen die sondige natuur van die mens. Die sondige natuur wat met die sondevalle werklikheid geword het, die sondige natuur om nie te wil wees wat jy moet wees nie, maar om te wil wees wat jy nie is nie, en hierdie wil wees wat jy nie is nie, gedryf deur die begeerte na besittings en omstandighede van ander. 'N mens sou kon sê, dat die tiende gebod die mens, die gelowige, my, in wese die sondige natuur en sy gevolglike uitvloeisels verbied. Daarom is katekismus fokus ook in op hierdie sondige natuur, soos openbaar, deur die begeerte lewe van die mens, deur duidelik te leer, selfs die geringste begeerte of gedagte, teen enige bod van God, mag nooit in ons hart opkom nie. Hier duidelik, die mens, die gelowige, ek, mag nie net my naaste se goed en omstandighede nie begeer nie, maar ook word die mens, die gelowige, ek, die geringste begeerte om enige gebod van God te oortree verbied. En hiermee dring die Heidelbergse Katekismus eintlik tot die wortel deur waaroor die tiende gebod het, namelijk die begeerte van die mens om te sondig, om uiting te gee aan sy sondige natuur, in die haat van God en sy naaste. En dan verbied die tiende gebod dit. So roep die tiende gebod eintlik al die ander gebooie op, die gebooie wat volgens Christus se eie woorde adem, liefde tot God en liefde tot die naaste, met dan die duidelike verbod. Geen begeerte daarteen mag geduld word nie. Die Edelmerse Katechismus wys echter ook in Sondag 44 vraag en antwoord 113 uit dat die tiende gebod nie alleen net bepaal wat nie gedoen moet word nie, dit wil sê 'n verbod, maar dat het ook inherent leer wat wel gedoen moet word, dit wil sê wat gebied word, wat as 'n gebod gegee word, en dit namelijk ons moet altyd en hartgrondig vyande van alle sonde wees. En tydelik hieruit, geen neutrale houding teenoor die sonde vir die gelowige nie. Dit is nie maar genoeg om net jou eie heil voor oë te hê in die sin, ek steel nie, ek pleeg nie egbreek nie, ek pleeg nie moord nie, en dan in tevredenheid maar terug te sit nie. Nee, die opdrag is duidelik, wees altyd hartgrondig vyand van alle sonde. En dan om 'n vyand van iets of iemand te wees, en dit dan nogal hartgrondig, broeder, suster en kinders, is nie maar iets wat in stilte gebeur nie. Inteendeel, dit is aksie, dit is onverskrokke aksie, dit is aksie ongeacht die gevolge. En daarom, geen vrede met sonde, geen vrede met sonde in eie lewe, geen vrede met sonde in die lewe van jou naaste, geen vrede met sonde in die samelewing nie. Die gevolg, oorlog, oorlog van die gees teen die vlees, 'n oorlog wat tot uitdrukking kom in woorde en dade. Woorde en dade wat openbaar, geen neutrale houding nie, maar 'n aktiewe houding van beveg en vernietiging van die sonde op alle terreine. Hoor net weer die woorde van Galasiërs 5, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar hier eindig dit nie volgens vraag en antwoord 113 van Sondag 44 nie. Hier staan nie net dat ons altyd hartgrondig vyande van alle sonde moet wees nie, maar ook dat ons 'n begeerte tot alle geregtigheid moet hê. Broeder, suster en kinders, hierdie antwoord op die vraag wat die tiende gebod eis, begin met 'n opdrag as eis van die tiende gebod, jy mag nie begeer nie. Maar sluit jy dieselfde antwoord af met 'n opdrag as eis van die tiende gebod, jy moet begeer. Hier vandaan ook ons iets wat vreemde tema, jy mag nie begeer nie, jy moet begeer. Wat gaan nou hier aan? Wat gaan hier aan, kan ons met goeie reg vra? Hoe kan ons sê, dieselfde gebod leer twee teenoorstaande optredes? Aan die een kant sê dit, jy mag nie, aan die ander kant sê dit, jy moet. Kom ons probeer hierop 'n antwoord kry. God het die mens geskape, en God het self gesê na die skepping van die mens, dit was baie goed. Die mens was dus die volle beeld van God. Die mens het God se wil geken. en die mens kon volgens die wil van God lewe. Ook die mense begeerte lewe was baie goed. Want die mense begeerte lewe was in harmonie met die wil van God. Die mens het dus begeer wat die wil van God was. Die mens is dus geskape as 'n wese met 'n begeerte lewe. Daar's niks fout daarmee nie. Maar waar het die fout dan wel gekom? Adam en Eva, Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat het 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Hier is begeer, maar verkeerd begeer, sondig begeer. Dit moes nooit gebeur het nie. Ook hier het inderwaarheid gegeld, jy mag nie begeer nie, want dit was 'n sondige begeerte, 'n begeerte teen God se wil in. En dit is wat ons moet verstaan, wanneer ons sê, die tiende gebod leer, jy mag nie begeer nie. Dit gaan dan oor die verkeerd begeer, die begeer van die sondige natuur, die begeer wat tot openbaring kom in die haat van God en die naaste. Dit is wat die tiende gebod sê, die mens, die gelowige, ek nie mag doen nie. Maar, en dit is belangrik dat ons dit sal sien, God het nie die mense begeerte lewe weggeneem as gevolg van die verkeerde begeerte, die sondige begeerte daar in die paradys nie. Die mens het steeds 'n begeerte lewe. Maar dan 'n begeerte lewe wat God weer wil heilig. Weer wil heilig. Hoe nou? Verseker. Dit was reeds die belofte in die paradys, soos opgeteken in Genesis 3 vers 15. Toe reeds is dit duidelik gestel, dat daar een sal kom, om die ganse mensdom te heilig. En natuurlik dan ook die mens se begeerte lewe. En hierdie heiliging sou plaasvind deur die een wat die slang se kop sou vermorsel. Die slang was oorsprong van alle sondige begeertes in die paradys, maar ook in die lewe na die paradys. Dan weet ons ook, dit het gebeur, Christus het gekom en die Satan oorwin, spreek woordelik die slang se kop vermorsel en die begeerte lewe van die gelowige geheilig. Heilig in die sin, dat die begeerte nie nou meer is, die haat van God en die naaste nie, maar wel die liefhe van God en die naaste. En daarom die opdrag van die tiende gebod, jy moet begeer. Jy moet sterk en krachtig begeer, om na die wil van God in alle goeie werke te lewe. Die betekenis van om 'n begeerte tot alle geregtigheid te hê. O wee die mens, o wee die gelowige, o wee ek wat in hierdie kerkgebou sit, as die tiende gebod alle sondige begeertes verbied en 'n gedurende begeerte na alle geregtigheid gebied, dan impliseer dit 'n volmaakte heiligheid. 'N volmaakte heiligheid waaraan die mens, die gelowige, ek nie kan voldoen nie. Verseker is dit so. Die mens, die gelowige, ek kan nie hieraan voldoen nie, maar dit regverdig nie die owee uitroep nie, vooral nie vir die gelowige nie, maar ook nie vir my, wat hier in hierdie kerkgebou sit nie. En die rede, weer eens Christus, sy kruisdood het beteken, dat die mens en dan bedoelende die gelowige, ons, deur Godse genade verander is, beter gestel, niet gemaakt is. Niet gemaakt is in die sin, dat daar wel ergens gemaakt kan word met, jy mag nie begeer nie, jy moet begeer, dit wat die tiende gebod leer. Al is dit, en hoor mooi, al is dit nie in volmaakte heiligheid nie. Sondag 44 wys dit uit op die vraag of ons die gebooie van God volmaak kan gehoorsaam, en dan in die woorde, nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van die gehoorsaamheid, maar toch so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin, om nie alleen volgens sommige nie, maar al die gebooie van God te lewe. Hier is dus een nieuwe levensbeginsel van een ernstige voorneme, of soos die doopsformulier dit noem, een nieuwe gehoorsaamheid om hier die God, Vader, Seun en Heilige Geest aan te hang, te vertrou en lief te. Dit is die begin. Dit is voorwaar die begin. Al is dit maar een geringe begin, soos die katechisme sê, dit is en bly voorwaar een begin. En hierdie begin, al is dit nou een geringe begin, hierdie begin adem nie die dood van haat van God en die naaste nie, maar wel die lewe van die liefde van God en die naaste. Verseker nie die volmaakte liefde nie, nie die volmaakte liefde tot God, en die volmaakte liefde tot die naaste nie, maar verseker liefde, een liefde, wat na hierdie lewe, sy volmaaktheid sal bereik. Daarom, broeder, suster en kinders, laat ons erns maak met die tiende gebod uit dankbaarheid vir Godse genade in Christus Jesus deur te leef. Jy mag nie begeer nie. Jy moet begeer. Dalk nie in volmaaktheid nie, maar verseker met 'n ernstige voorneme om nie alleen volgens sommige nie, maar al die gebooie van God te lewe. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, wanneer ons voor U gebooie gestel word, en dan ook die tiende gebod as samenvatting van al die gebooie, besef ons ons onvolkomenheid. Die werklikheid is, dit wat ons moet doen, jy mag nie begeer nie, jy moet begeer, ons kan dit nie ten volle tot uitvoering bring nie. Maar dan dank ons U Here dat ons ook kon hoor dat hierdie ten volle tot uitvoering bring wel 'n werklikheid sal word. Nie in hierdie lewe nie, maar in die lewe hierna. Gee ons dan deur die werking van die Gees die erns om ons nou reeds in hierdie lewe daarop toe te lê om volgens al die gebooie te lewe. al is dit gebrekkig. Maar dan weet ons, in Christus Jezus is dit voor ons ten volle gehou. En deur sy bloed sien hy ons aan. Ook hier die dankbaarheidswerk, waartoe hy ons roep. Jy mag nie begeer nie, jy moet begeer. Amen. Ons antwoord diens, ons slotsang, Psalm 66 weer, maar nou sing ons vers 6 en vers 8. Vers 6 sê dan baie duidelik as belydenis, ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op die altare en my geloftes U betaal. Ek sal laat opgaan in die vlamme, die vetste vee uit veld en wei, ek sal by die rookwerk van die ramme ook beeste en bokke toeberei. Was ek deur ongeregtighede en aanloklikheid bekoor, dan het die Heer na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gewend. Psalm 66 vers 6 en vers 8 ons slotsang. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.